Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz doğruluk yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberlerin yazgılarından öğrenir. Radyo gepleşimimizin üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmağa kömek eder deyip umid ediyer.
Salam gadırlı dinleyiciler. Biz sizi özünün döreden doğruluk yoluna düşünmemizi ve ol yola boyun olup özü bilen bak parahatçılıkta bulmamızı isleyen parahatçılık Hudaýynyň adından bugünkü doğruluk yolu adlı radyo gepleşigimize hoş geldiniz diyeriz. Geçen iki radyo gepleşigimizde Hudaýyň ilkinci iki adamı döreden dögünü öğreniptik. Mukaddes yazılı şeyle diyer. Şey dip, Hudaý öz keşfinde insanı yarattı. Hawa, Hudaý olary öz keşfinde yarattı. Olary erkek ve ayal edip yarattı.
Hudaý erkege ve ayala Hudaý tanap bilmekler üçin ruh verdi. Onu söýüp bilmekler üçin olara yürek verdi. Hudaý olara mundan başga olaryň oňa boyun olmagy ýa-da bolmagy saýlap bilmekler üçin azat erkin erk verdi. Hudaý olary yerde ýasalan ajaýyp bir ýer bolan jennet bagyny, ýagny Erem diýilip at berilen bagda ýerleşdirdi. Hudaý ilkinji insan bolan Adam ata we ilkinji aýal bolan Hawa-na olaryň paragatçylykda we bol ýenilikde ýaşamaklary üçin ähli zady berdi. Hudaý Adamdan onu tanamagyny, söýmegini we oňa bagy sejde etmegini isledi. Şeýlelikde Hudaýyň özüniň kämil masagatyna laýyklykda özüniň ýaradan Adamynyň öňüne bir yönökei sinaw goýandygyny görýäris. Erem bagynyň orta arasynda Hudaý ýagşylygy we ýamanlygy bilme agajyny yerleşdirdi we Adama şeýle diýip buyruk berdi. Sen bagdaky islän agajlaryň miwesinden arkaýyny ýiýip bilersiň. Ýöne sen ýagşy ýamany saýgaryş daragatynyň miwesinden iýmegin. Çünki şondan iýen günüň sen hökman ölersiň. Näme üçin Hudaý Adam atany şeýle ýol bilen sinady? Hudaý Adam atanyň ýüreginiň ýagdaýyny görkezmegi isledi. Hudaý Adam atany günäh etdirmek üçin sinama Munun deregine onu bereketlemek ve güýçlendirmek üçin etdi. Hudaýyň yaradan insany hiç bir kemsizdi ve günäsizdi. Emma bu diýildi, onu kämil süýgi ýa-da kämil ýetişenlik häsiýet bardy diýme aňlatmaýar. Hudaý Adam atanyň öňünde barla goýup, onuň süýgüsini barlady. Eger Adam ata synagda berk duran bolsa ve Hudaýa boyun olan bolsa, ol Hudaýa bolan süýgüsiniň çyn ýüreginindenligini suwd ederdi. Eger Adam ata synagda duran bolsa ve günäni ret eden bolsa, onu sinag onu güýçlendirerdi. Sebäbi ýazgy şeýle diýe. Sinag çydamlyk häsiýeti emele getirýä. Bugün bolsa başlangyç kitabynyň 3-nji babyna gelip ýetdik. Bu bab bize günäniň nädip dünýäge girenligini görkezýär. Eger biz bu babyň öwri diýenlerini bilsek, onda näme üçin insanyň ýüreginiň şeýle erwetdigini we näme üçin bugünkü gün dünýäniň jebir jepalardan dolduğunyň sebäbini öwrenýäris. Adam ata bilen Hawa näniň ozal başda jennet bagyna dolup daşyp Batlı yaşandığını ve sapalı yaşamak için ähli gerek zatlarının bolonluğunu sizin ülen öğrendik. İngovza temrep, Hudaý her gün bağı olun yanına salkın akşamda geliyendigidi. Şeydip Hudaý Adam ata ve Hawa-na ülen gürleşmeye gelirdi. Olur ülen manalı ve acayip katnaşıtı bolmak için Hudaý olun yanına varardı. Yöne, bağda olurdan başka da birinin bolonluğunu aydiye. Onun kimdigini biliyer misin? Ol Hudaýyň düşmanı, iblis olan şeytanını. Hudaý dünyanı ve Ondaky zatlary yaradanyna şeytan görýärdi. Hudaý Adam ata ýagşylygy we ýamanlygy bilme agajyndan iýmezligi buyruk berenine şeytan diňläp otyrdy. Emma ol ýöne görüp we diňläp oturmak bilen çäklenmedi-de Hudaýyň ajaýyp işini bozmak üçin planlady. Şeytan Hudaýyň yaradan adamynyň oňa boyun egmän, günäh edip, ondan aýralyga düşüp, ýok bolmagyny isläp, Hudaýyň yaradan adamyny azdyrmak üçin synagy salmagy oýlap tapdy. Şeytanyň näme oýlanýandygyny Hudaý bilýärdi. Emma Adam ata we Hawa-na mundan habarsyzdy. Bir gün Adam ata we Hawa-na gadagan edilen agajyň goloýuna wagtynda şeytan ýylan keşbine geldi we olar bilen gürleşip başlady. Şeýlelikde ýazgy şeýle diýýär. Yılan rep Hudaýyň yaradan haýwanlarynyň hemmesinden mekiridi. Yılan aýaldan, Doğrudan am Huday size bağdağa ağaçlan hiç birinden iyi men diydim mi? Deyip soradı. Gelin şu yerde kıyıskaça saklanıp geçelim. Ne için? Şeytan yılan yalı olup olon yanına geldi. Mukaddes yazgı muna şeyle deyip cevap veriyor. Yılan rep Huday'ın yaradan hayvanlarının hemmesinden mekirdi. Şeytan azdırıcıdır ve şunun için hem ol in akıllı biri yalı olup görünü. Şeytan Adam ata ve Huney'nin yanına ulu bir kızıl ajdarhanın keşfine gelip size parahatlık, men evlis, Huday'ın düşmanı, men bugün sizin yanınızda yaşayış Rabbi Huday'dan yüz örtmeye ve onun neticesinde sizin bak yok olmanız islak geldim diyer mi? Şeytan beyle hareket etmeye, onunla ol olara ne ahil yağdaydı görünü. Ol olara ovadan ve akıllı bir canlar hükmünü görünü. Ol olar ulan, yılanın üstü ulan gürleşme esledi. Çünkü şol vaatlar henüz güne dünya girmen ki, yılan hayvanların içinde in mekirdi. Şeytan hedir hemşeyledir. Ol mekir. Ol hemişe. Özünün hödürleyen zatlarını qovuzat hükmünü görküdü. Mukaddes yazgı şeyle diye. Şeytanın özü de nur periştesinin keşfine giriye. Huday öz sözünde bize izgiderli şeyle deyip havardar idi. Yalan peygamberlerden ege olun. Olar sizin yanınıza koyun derisine girip gelirler. Emma içi yırtıcı möcektirler. Şeytan yalancıdır. Şunun için ol Adam ata ve Huvene akıllı mekir yılanın keşfinde görünü. Yine şunun için hem ol Adam ata ile gürleşmeyen Huvene ile gürleşmeyi makul bildi. Huvene'ni azdırmak Adam atanı azdırmaktan yengil hasaplap ol şeyletti. Çünkü Huday'ın Adam ata ağaç hakkındaki buyruğu Huvene'ni yaratmanka berenliğini şeytan bilyerdi. Yönü elbette Huvene hem Huday'ın buyruğunu bilyerdi. İblis katı bilimlidir ve neyme kazanmak isleyenliğini bilyenler. Eğer Huvene'ni şol kadağın edilen ağacın meyvesinden iyidirsem Adam ata da ayağının iyidine Huday'a boyun olmazlıkta yerer deyip şeytan masahat etti. Şeylelikte yazgı şeyle diye. Yılan ayarlan doğrudan am. Huday size bağdağa ağaçlan hiç birinden iyi men deydi mi deyip soradı. Şeytanın hoyuna ne mi diyenliğini eştiniz mi? Ol şeyle deydi. Doğrudan am. Huday size bağdağa ağaçlan hiç birinden iyi men deydi mi? Şeytanın ne mi etmek isteyendiğini gördünüz mü? Ol hoyuna'nın ağınına Huday'ın aydın sözüne olan şuhu dörütmeye sinanıştı. Şunun için ol. Huday deydi mi? Huday doğrudan am deydi mi? Deyip soruya. Şeytan henüz hem şeyle hareket ediyor. Ol hakikat sözüne karşıdır. Seve Huday'ın sözü onun yalan işini paş ediyenler. Nurun karanlığı aradan ayırıyandığı yal. Şeytan hakikatin yalanı hem kovcaktığını bileyenler. Gelin hazır olsa şeytan ile ayalın arasında olup geçen gürünün izini dinleyelim. Ayal yılana şeyle deyip cevap verdi. Bağdaki ağaçların himiyelerinden iyimeye bizim ıhtiyarımız bağ. Yöne Huday, siz bağın orta arasındaki ağacın meyvesinden iyimelem dersiniz. Ona değmelem dersiniz. Yoksam ölürsünüz deydi. Yılan ayala şeyle deydi. Yok yok, ölmersiniz. Şol ağacın meyvesinden dağdan gününüz. Huday sizin gözünüzün açılacaktığını ve edil Huday kimin bolacaktığınızı hem de yaşı yamanı saygaracaktığınızı bilye. Bu katı hayran kaldırıcı. Adam ata ve Huvene, Huday'ın kadağın edin ağacından iyiselere, Huday'ın aydan dağıtları olar ulen bolup geçer mi? Huday olara, siz ölürsünüz deydi. Şeytan olara ne mi deydi? Ol olara siz ölmürsünüz deydi. Şeylerlikte şeytan Huday'ın sözünü şüphet almak ulen çeklenmen, gün Huday'ın sözünü karşı durdu ve onu ret etti. Bu hakkında ne mi fikir edersin? Kim hakikata derdi? Şeytan mı ya da Huday? Mukaddes yazgılar Huday'ın hakikattığını ve hiç kaçan yalan sözlemeyenliğini aydı. Şeytanda olsa hiç hil hakikat yoktur. Sebebi onun hakikat yok. Ol yalan sözlen mahalı öz özünden sözleye. Çünkü ol yalancı, yalanın atası. Yöne, şeytanın dine bir yalancı olman, onu aldavçıdığını hem yattan çıkarmalı nerler. Ol mekirdir. Ol yalan olan zadı hakikat ile karıştırıyanlar. Bunu biz hatta şeytanın hovene aydan sözlerinde hem görüyoruz. Şol ağacın meyvesinden dağdan gününüz, Huday sizin gözünüzün açılacaktığını, vedil Huday kimin bolacaktığınızı, hem de yaxşı yamanı saygaracaktığınızı bilye. Haçan da şeytan Huday kimin bolarsınız diyeni, bu yalanlı. Çünkü günah eden biri Huday yağlı olman, şeytan yağlıdır. Yöne haçan da şeytan, siz yaxşılığı ve yamanlığı bilersiniz diyeni, ol hakikat ay derdi. Çünkü Adam ata ve Huvene, günah edenlerinde yamanlığın neymediğini bildiler. Yöne şeytan olara şeyle bilimin, Oların durmuşuna getirecek ervetliklerini velin, olara aitmadı. Huday olara, ol ağacın meyvesinden yiyen gününüz, siz hükman ölürsünüz deydi. Emma şeytan, eğer siz ol ağacın meyvesinden yiyseniz, siz ölmersiniz deydi. Şeytan yalancı. Şunun için Huday, siz ölürsünüz diyenine, şeytan siz ölmersiniz deyip, Huday'ın aydın hakikatını ret etti. Ol vaat olsa, Adam ata ve Huvene için Huday'ın sözünü ya da şeytanın sözünü saylamaklık mümkünçiliği oldu. Oların saylavı şeyledi. Olar Hudaýyň sözüne ynanarlarmy, ýa-da şeýtanyň sözüne? Olar hakykaty, ýa-da ýalany saýlarlar. Olar nur Rebbini, ýa-da garanklygyň Rebbiniň ýüzüne ýerlerler. Gelin olaryň nähili saýlaw edenligini bilmek üçin ýazgydan okalyň. Ýazgy şeýle diýe: Aýal bu agajyň miýwesiniň iýmit üçin gowdugyn, göze ýakymlydygyn we onuň akyl paýhas berýändigini görüp, ondan alyp ýydy. Adamsyna da berdi. Ol hem ýydy. Haýran galdyrjy. Hudaý tanap bilmekleri, onu süýüp we oňa baky boýun bolmakları üçin Hudaý adamzady öz keşbinde yarattı. Emma adam näme etdi? Ol Hudaýyň iýdinden dolu ýermek üçin onu dolu süýdimi? Ýok. Ol süýgi Hudaýyna boýun bolmalygy saýlady. Ve Hudaýyň we adamzadyň düşmany bolan şeýtanyň iýdinden ýermegi saýlady. Bu nähili gynançly gün boldy. Biziň ata-babalarymyz Adam ata we Hawany Hudaýyň gadagan eden agajynyň miýwesinden ýyp Rep Hudaýdan ýüz döndürdiler. Ýokanç kesel, diňe bir emele gelen ýerinde durmak bilen çäklenmeýişi ýaly. Muňa meňdeşlikde Hudaýyň sözü hem şeýle diýe. Şeýlelikde bir adam arkaly günäniň we günä arkaly ölümiň dünýäge girişi ýaly. Ölüm hem ähli adamlara geçdi. Çünki hemmesi günä etdi. Biz muny gowy görsek de, görmesek de bu şeýledir. Oğul atasyny meňleýänler. Sen we men we ähli adamlar hem Adam ata meňleýänlerler. Biz dogawitdi günäliler we ölmeliler. Çünki biz Adam atadan gelip çykanlarys. Hudaýyň buyrugyna boýun bolmadyk. İlkinji adamyň biziň nesil başymyzdyr we biz edil ol ýalydyrys. Biziň aramyzda haýsy birimiz men Hudaýyň buyruklarynyň hiç birini hem bozmadym diýip biler. Hiç birimiz hem. Onda Hudaýyň buyruklaryna boýun bolmazlyk tebigatymyzda biz nireden miras aldyk? Adam atadan. Gaty erwet ýokanç kesel ýaly. Adam atada bolan günä biziň hemmämizi ýaýrady. Hakykatdan hem epidemiýa emele gelen ýerinde durmaýa. Ýöne ähli umyt ýitirilenler. Çünki Hudaýyň sözü şeýle diýip ýygnan etdi. Bir tagsyr arkaly bütün adamlara iş getirilişi ýaly. Bir dogruluk arkaly da bütün insanlara ýaşaýyş üçin aklanma geldi. Biziň bu hakynda bugün çuňur öwrenmäge wagtymyz ýokdur. Emma günärleriň Hudaýa barp bilmekleri üçin onuň döreden dogruluk ýoly hakynda indiki gepleşiklerimizde öwreneriz.
Dostlar, ine bu siziň dogruluk ýoly atly gepleşigiňizdir. Indiki gezek Adam ata we Hawany dogruluk ýolundan gidip we nä dogruluk ýoluna eýrenlerinden soňra olara nämeleriň bolandygyny öwrenmekligi dowam etdireris. Hudaýyň ine bu aşakda aýdan iň wajyp düýp bolan hakykat hakynda oýlanmakda ol size pata bersin. Şeýlelikde bir adam arkaly günäniň we günä arkaly ölümiň dünýäge girişi ýaly ölüm hem ähli adamlara geçdi. Çünki hemmesi günä etdi.
Gadyrly dinleyijiler, biziň gepleşigimiz tamamlanyp barýa. Siziň bilen hoşlaşmaly wagtymyz ýetip geldi. Indiki hepde, şu wagtda, şu tolkunda siz bizi ýene dinläp bilersiňiz.
Biziň bu gepleşigimiz dogruluk ýol diýip atlandyrylýar.
Ede, biz öz gepleşigimiz barada siziň pikirleriňizi we bellikleriňizi eşitmäge şat. Biziň adresimiz 480 091 Kazakstan, Almata, abonent yaşığı 366, kaytalayan 480, 091, Kazakstan, Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday size korusun ve pata versin. Yeni defirde duşayanca hoş, sağ olun.